dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.boinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Memulai kembali rutinitas di hari ini tentu saja memerlukan motivasi yang kuat ya. Apalagi hari ini di awal pekan tentu banyak kesibukan. Baiklah, saya Agus Antika akan bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara nantinya ya. Juga informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia dan Norwegia memperkuat kemitraan dalam menjaga hutan tropis dan mengatasi perubahan iklim global melalui mekanisme Results-Based Payment, RBP, yang memberikan pembayaran berdasarkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang telah diverifikasi secara independen. Kemitraan tersebut mengemuka dalam peluncuran dan bedah buku Diplomasi Bumi, cerita di balik Indonesia's Follow Net Sing 2030 di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Kamis. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz mengatakan, kemitraan tersebut menunjukkan diplomasi lingkungan telah menjadi bagian penting dari pembangunan Indonesia. Yang menambahkan, mekanisme RBP mencerminkan kerjasama yang setara dan transparan dengan pembayaran berdasarkan capaian nyata, penurunan emisi untuk mendukung perlindungan hutan, rehabilitasi, ekosistem perhutanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui program Indonesia's Follow Net Sing 2030. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan situasi di tepi barat dan menyesalkan meningkatnya kekerasan yang terjadi di wilayah pendudukan Palestina tersebut. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam temu media di Jakarta, Kamis 30 Juli 2026 mengatakan, Indonesia secara konsisten mendorong deeskalasi dan meminta semua pihak menahan diri guna mencegah memburuknya situasi.
Kita tentunya selalu menekankan pentingnya deeskalasi, meminta pihak-pihak terkait untuk self-restrain dan juga untuk selalu menghormati kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati dan terus menghormati hukum internasional dan memajukan tentunya upaya-upaya diplomasi ya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yvonne menyusul laporan Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang menyebut kekerasan oleh pemukim Israel dan aneksasi wilayah Palestina di tepi barat yang diduduki terus meningkat. 2 tahun setelah Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel melanggar hukum. Kantor HAM PBB juga menyatakan keprihatinan atas rencana pemerintah Israel memperluas permukiman dan pos-pos permukiman di wilayah pendudukan. Selain itu, lembaga tersebut menyoroti seruan terbuka sejumlah pemimpin Israel untuk melakukan pembalasan dan hukuman kolektif terhadap komunitas Palestina. PBB menilai serangan pemukim Israel serta pembangunan permukiman dan pos-pos permukiman telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Melalui pernyataannya, Kantor HAM PBB mendesak negara-negara untuk mengambil langkah bersama guna menghentikan pembunuhan, perampasan hak-hak warga Palestina, serta mengakhiri pendudukan Israel. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Albania untuk memperluas pasar tenaga kerja Indonesia di luar negeri melalui program SMK Go Global. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin dan Menteri Ekonomi dan Inovasi Albania Delina Ibrahimac di Jakarta, Kamis 29 Juli 2026. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin menyatakan penempatan pekerja migran ke Albania diharapkan segera terrealisasi. Ia menjelaskan, pekerja yang akan ditempatkan merupakan tenaga kerja terampil untuk sektor formal non-domestik. Selain membuka penempatan baru, perjanjian MOU tersebut juga memperkuat sinergi kedua negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Albania. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Albania pada Juli 2024 saat masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, di mana ia bertemu Perdana Menteri Edi Rama dan Presiden Bajram Begaj. Program SMK Go Global sendiri merupakan program pemerintah yang menjembatani lulusan vokasi agar dapat bekerja di luar negeri secara resmi, aman dan terlindungi melalui pelatihan keterampilan, sertifikasi global, serta kursus bahasa asing. Melalui program ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan 40 ribu calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada tahun ini. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menjaga Nusantara, Komitmen Pertahanan di Era Astacita. Dibacakan oleh Agus Santika. Indonesia saat ini sedang memperkuat postur pertahanannya secara nyata di tengah dinamika geopolitik kawasan dan serta situasi global yang tidak menentu
Negara harus memiliki daya pertahanan yang kredibel. Salah satu langkah konkretnya adalah pembelian pesawat latih tempur canggih M346F dari Italia. Pesawat ini tidak hanya untuk melatih pilot, tapi juga bisa berperan sebagai pesawat serang ringan. Ini berarti Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Udara, sedang menyiapkan generasi pilot yang siap mengoperasikan alutsista modern dari sekarang. Sementara itu, Indonesia juga masih menanti kedatangan pesawat tempur Rafale dari Prancis. Rafale dikenal sebagai jet tempur multiperan yang lincah dan memiliki sistem persenjataan lengkap. Jika Rafale sudah beroperasi, maka kekuatan udara Indonesia akan naik kelas. Kombinasi Rafale dengan M346F akan menciptakan ekosistem pertahanan udara yang lebih terintegrasi dan siap menghadapi berbagai skenario ancaman. Semua langkah ini sejalan dengan program Astacita pemerintah. Dalam Astacita, memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatan adalah prioritas agar pembangunan di bidang lain bisa berjalan aman. Pertahanan yang kuat menjamin stabilitas agar ekonomi, pangan, dan energi nasional tidak terganggu oleh ancaman dari luar. Sekian komentar. Voice of Indonesia. Pendengar, tahukah Anda lagu legendaris Indonesia Iwan Fals berjudul Kereta Tiba Pukul Berapa? Ya, memang dahulu lagu itu menjadi potret nyata wajah transportasi kereta api di Indonesia. Ya, sering terjadi keterlambatan, ketidakpastian, dan penantian yang panjang yang dianggap sesuatu yang lumrah. Stasiun identik dengan suasana semrawut dan budaya menunggu yang pasrah. Namun, yaitu dulu ya, kini panggung perkereta apian Indonesia telah merajut kisah yang sama sekali baru. Kalau Anda berkunjung ke Indonesia menggunakan moda transportasi kereta api, nah Anda akan melihat stasiun-stasiun di Indonesia sudah representatif. Salah satunya stasiun Gambir misalnya di jantung kota Jakarta. Stasiun bersejarah ini bukan lagi sekadar tempat naik dan turun penumpang, melainkan simbol lompatan peradaban baru. Keterlambatan masa lalu kini sudah digantikan oleh angka ketepatan waktu yang mengagumkan, mencapai hampir 100%. Ya, ini tidak terlepas dari modernisasi yang dihadirkan. Mulai dari pemindaian wajah, kemudian tiket digital, hingga integrasi antar moda, ya secara perlahan membentuk budaya baru masyarakat di Indonesia. Kemudian peron yang tertib, ini juga menjadi suasana baru yang mengajarkan bagaimana cara berantri dan jadwal yang pasti membentuk kedisiplinan menghargai waktu. Perjalanan dengan kereta api pun kini bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup modern ya, khususnya bagi generasi muda. Dari stasiun Gambir, denyut mobilitas masyarakat ya terhubung secara presisi ya ke berbagai penjuru Pulau Jawa. Kita sedang menyaksikan sebuah proses transisi yang indah dari romantisme nostalgia menuju rasionalitas sistem yang semakin ya boleh dikatakan manusiawi ya pendengar. Oke, kalau kita mengenang lagu Iwan Fals yang kemudian di-cover oleh Female Ska Colony dalam versi musik ska, berikut ini kami hadirkan untuk Anda sebagai lagu pembuka hanya di Voice of Indonesia.
Lama memang ku tunggu kedatangan. Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Selamat pagi Sekar.
Selamat pagi Sam. Gimana nih Sam, kabarnya sehat-sehat ya?
Ya, amin. Ya enggak, di sini aduh hampir setiap hari itu hujan.
Setiap ya, hari enggak. Hujan ya. Di sini malah panas, Sam. Panas banget ya, bahkan di beberapa tempat misalnya di Bekasi ya, yang enggak jauh dari Jakarta sudah mulai kekeringan. Jadi sudah ada berbagai cara untuk bagaimana nih untuk sumber air untuk masyarakat gitu. Sudah mencari alternatif-alternatif.
Gitu
tapi,
ya.
Biasanya bukannya di Hong Kong bulan-bulan menjelang bulan Agustus itu panas ya Sam ya, justru hujan ya?
Panas, hujan. Hujan aja melulu. Itu kayak kemarin hampir mau typhoon.
Oh.
Ya enggak. Jadi pokoknya wah tahun ini itu di bulan Juli itu hujannya tuh melebihi dari tahun sebelum-sebelumnya.
Oh iya, padahal banyak nih orang-orang Indonesia, teman-temannya anak saya nih yang pada sekolah nih, yang liburannya tuh ada yang ke Hong Kong juga gitu. Kalau lihat dari postingan-postingannya sih, story-storynya tuh kayaknya seru-seru aja ya, padahal lagi banyak hujan ternyata di sana ya.
Betul. Dan di Hong Kong ini ada kampanye ya, Only in Hong Kong ya. Kota untuk dirasakan bukan cuma untuk dilihat ya.
Wah, jadi apa tuh maksudnya?
Itu, meluncurkan kampanye global bernama Only in Hong Kong. Tujuannya mengajak para wisatawan untuk merasakan denyut nadi kota ini ya. Jadi bukan hanya sekedar melihat gedung-gedung tinggi atau pemandangan indah, tapi juga menyelami budaya dan kehidupan yang otentik di Hong Kong. Ya enggak? Jadi kampanye menampilkan momen-momen nyata, ya, mulai dari main mahjong di gerai lokal, naik tram listrik bersejarah yang sudah berusia lebih dari 120 tahun, ya nggak, hingga bersantai di pantai-pantai tersembunyi, ya nggak, hiking, ya, banyak. Bahkan ada juga pemandangan dari Stadion Kai Tak yang megah, yang jadi simbol ambisi Hong Kong sebagai pusat olahraga dan hiburan internasional.
Oh.
Enggak. Menurut Direktur Tourism Board Hong Kong, kampanye ini sengaja dibuat dengan gaya dokumenter. Bukan hasil rekayasa, warnanya pun cerah dan berani. Terinspirasi langsung dari simbol-simbol kota. Ya, seperti warna-warni dari kapal tradisional hijau dari tram dan warna ungu dari Stadion Kai Tak Stadium. Wah, keren.
Iya.
Jadi istilahnya kalau ke di pantai Tsim Sha Tsui situ bisa lihat boat yang tradisional yang kayak dulu zaman-zaman dulu ya, enggak naik tram ya. Tramnya sekarang listrik. Dari dulu listrik sih, sekarang diperbaru maksud saya. Tramnya diperbaru.
Tapi memang kebudayaan di sana tuh masih main mahjong ya.
Masih.
Orang tuanya ya, tapi masih banget ya.
Masih mahjong itu di sini masih, dan kadang-kadang ada tempat, masih banyak tempat yang istilahnya semua main mahjong. Jadi masuk ke ruangan itu mahjong mejanya ada 50.
Wah.
Jadi semua tuh Wih, berisik jadi korecek.
Biasanya itu orang tua aja atau ada anak-anak muda juga, Sam?
Ada anak muda, kebanyakan orang tua sih.
Kebanyakan orang tua ya. Tapi ngobrol-ngobrol
anak-anak muda main mahjongnya sekarang lewat online.
Ah, mana seru ya. Lebih enak yang di meja kayak gitu, ada suara krocek-krocek kayak gitu ya, sambil minum apa gitu biasanya. Minum
betul.
Kopi atau minum Tapi Sam, ngomong-ngomong mengenai budaya Hongkong yang cukup dikenal di sini, sering muncul nih di Instagram. Jadi katanya ada orang yang kalau misalkan kita kesel sama seseorang ya, di bawah jembatan tuh di salah satu di Hongkong itu ada semacam nenek-nenek atau dukun atau apa gitu ya. Jadi kita bisa mendoakan orang itu untuk atau nyumpahin atau mengguna-guna atau apa gitu
suka,
ya.
Enggak suka dikeprak-keprak.
Iya, kayak gitu, itu benar ya?
Benar, itu benar, masih ada. Tradisional itu masih ada. Jadi kita misalnya Sekar enggak suka sama Mas Agus gitu.
Iya, saya kesel banget gitu sama dia.
Bawa fotonya Mas Agus ya. Bayar dia berapa? Dia keprek pakai sepatu lagi.
Oke, sepatu ya.
Kali bawa Sekar punya sendal jepit.
Jangan
pakai sepatu dia.
Fotonya diituin lah ya. Terus nanti Mas Agus bakalan kayak gimana tuh, Sam?
Penyok muka.
Gitu. Tapi soal itu tuh sampai ini loh, sampai nyampe di Indonesia loh. Justru yang gitu-gitu loh yang Hongkong munculnya itu.
Iya. Di Indonesia ada mbok siapa? Di Hongkong ada ini, ada mbok.
Iya. Tapi itu bayarnya berapa ya, Sam ya?
Waduh, itu kayaknya setahu saya enggak tahu berapa, saya belum pernah lihat. Tapi saya pernah lihat, tapi enggak tahu bayarannya berapa.
Saya kalau Sam bisa tahu harganya berapa, saya justru khawatir nih, jangan-jangan Sam juga pernah bawa fotonya siapa gitu ke sana.
Enggak pernah justru.
Oh, enggak pernah ya. Pernah. Atau mau coba kali saya mungkin berhasil ya. Atau saya boleh titip foto nih, titip foto Mas Agus gitu ya, dibawain orang lain gitu dikeprek-keprek. Tapi apa ya, terlepas dari apapun itu memang keunikan yang terjadi di Hong Kong dan nggak ada di Hong Kong juga, tapi di mana-mana juga ada ya keseruan seperti itu ya.
Iya.
Ya, saya juga sempat ini ya, harusnya kemarin tuh saya pas lagi ke Hong Kong tuh juga saya bawa foto teman-teman saya yang nggak saya suka biar dibawa ke sana gitu sama si ibu itu ya.
Coba, lu terasa apa nanti balik?
Ternyata ya.
Ngomong-ngomong hari ini, pagi hari ini kita punya guest siapa ini?
Iya, kan dari tadi kita ngobrolin mengenai pariwisata Hong Kong. Kali ini saya juga mau ngobrolin tentang pariwisata Indonesia. Ada satu kepulauan Riau namanya, dan di sana di provinsi itu tuh banyak banget pilihan wisata baharinya, Sam. Dan menariknya ini di sana itu menjadi daerah tiga besar penyumbang pariwisata dengan wisatawan mancanegara terbanyak juga. Kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Hasan. Dia merupakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Sam. Karena Sam kan dari kemarin nih cukup kita banyak membahas tentang Anambas juga ya, Sam ya.
Iya, soalnya saya kebawa gitu mungkin ya. Karena liatin lihat pemandangannya, cuma lihat aja pemandangannya aja ya, nggak perlu apalagi kita kesana gitu ya. Experience the real feeling ya, of our island ya.
Siapa tahu ini. Setelah wawancara ini saya langsung mau ke Kepulauan Riau.
Iya.
Baik, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Kan kemarin kita berkali-kali nih membahas tentang Kepulauan Anambas ya, Sam ya. Tapi kalau kita ngomongin Kepulauan Anambas, kita ngobrolin ke yang lebih luasnya nih. Jadi kan Kepulauan Anambas itu kan masuk dalam Kepulauan Riau. Dan di Kepulauan Riau itu kalau sudah di Anambas, mending kita jalan-jalannya tuh ke sekitar-sekitarnya gitu. Jadi sekalian. Dan kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, ada Bapak Hasan sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Pak Hasan? Ya.
Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu dan sehat kita semuanya.
Alhamdulillah.
Ya, amin.
Sam, kita lihat nih Pak Hasan ini kayaknya di Tanjung Pinang ya Pak ya, saat ini ya Pak ya?
Iya, Tanjung Pinang,
kebetulan. Nah, ini kayaknya mataharinya di sana bersinar cerah banget ya Sam ya, sama kayak di Hong Kong nih lagi musim panas. Seperti apa nih Pak?
Udaranya lagi panas nih.
Oh, lagi panas ya.
Oh, iya benar ya.
Tapi kalau iya, panas-panas gini nih enaknya minum es kelapa muda di samping pantai ya.
Benar.
Iya. Tapi Pak, benar, untuk keren. Saya dan Sam yang belum pernah ke Tanjung Pinang atau ke Kepulauan Riau lainnya, boleh nggak sih Pak diceritakan sebetulnya Kepulauan Riau itu seperti apa Pak?
Ya, terima kasih Mbak Sekar dan Bapak Sam. Pertama, Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia Pak, artinya provinsi ke-32. Kita Provinsi Kepulauan Riau ini hampir secara geografis dari wilayahnya 98% itu lautan, Pak.
Oh.
2%-nya hanya daratan saja. Nah, secara administrasi wilayah kita ada 7 kabupaten kota. Ibu kotanya di Kota Tanjung Pinang, ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Ada 7 kabupaten kota. Nah, wilayah Kepulauan Riau ini tentu secara geografis itu ada 2.208 pulau, Pak. Ada 398 pulau yang berpenghuni. Jadi memang ini daerah kepulauan, provinsi daerah kepulauan. Tentu karena daerah kepulauan yang lebih pada besar lautannya, maka dalam mengemas rencana induk pembangun pariwisata di Provinsi Kepri, kita lebih pada penataan pariwisata cross border dan baharinya, maritimnya, seperti itu.
Oke, jadi
seperti itu, Mbak.
Jadi lebih ke ya banyakan ya pantai, laut gitu ya, Sam ya.
Ya, seafood. Kalau laut kan biasanya kan ikan ya, makanannya seafood terus ya.
Iya, tentu kalau masih banyak sih selain apa seperti akas budaya kita Melayu ya, termasuk juga ya makanannya, tentu seafoodnya yang luar biasa ya apa Mr. Sam, artinya sudah kalau makanan kulinernya luar biasa enak. Kalau bisa kami undanglah datang ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mungkin ada beberapa kabupaten kota yang bisa kita jalan ke sana nanti.
Wah, menarik sih Pak. Tapi kalau kita nih sebagai yang belum pernah ke sana sama sekali, ada rekomendasi tempat wisata yang wajib saya dan Sam kunjungi itu kemana aja Pak?
Ya, pertama kalau tentu beberapa pusat destinasi kita, tentu kalau macam teman-teman atau wisatawan yang dari luar kawasan Asia, biasa hubnya itu dari Singapura biasanya. Ya, Singapura ke dari Asia ke Singapura baru nyebrang ke Batam, atau aksesnya langsung ferry ke Tanjung Pinang maupun Bintan. Ya, kalau untuk kawasan Eropa juga seperti itu, tapi ada dua kawasan yang memang bisa flight-nya langsung seperti Malaysia, Kuala Lumpur, Batam, ya seperti itu, dan beberapa termasuk juga daerah Malaysia juga bagian Kedah, Sarawak itu bisa langsung direct ke Batam atau Tanjung Pinang. Selebihnya hubnya di dari Singapura.
Kalau dari selama ini Pak, turisnya dari mana aja ya yang?
Nah, kalau untuk kunjungan wisata Pak, sampai tahun 2025 terakhir kemarin Pak, jumlah kunjungan wisata mancanegara kita Pak itu tembus 2.027.000 Pak. Dari 2.027.000 itu hampir 36%-nya Pak itu berasal dari Singapura ya, termasuk 20% dari Malaysia, dari Tiongkok, Cina, terus Korea, Jepang, 10 besarnya Pak ya untuk di Kepri ini, termasuk juga kawasan Eropa seperti Jerman, Inggris, Amerika. Nah, terus rata-rata memang segmen origin market kita Asia, Pak. Seperti itu.
Oke, kalau tempatnya apa aja nih, Pak, yang harus kita kunjungi nih, Pak? Karena kan selain ya, pantai ada ini, Pak, apa yang patung, yang banyak patung-patung itu ya, Pak, ya, patung.
Oh, kalau destinasinya banyak di Tanjung Pinang itu ada Patung Seribu, ya, ada kawasan pariwisata Lagoy, seperti kolam Treasure Bay itu kolam terbesar di Asia, ya.
Iya, itu satunya. Besarnya besar banget ya, Pak, ya, kolamnya ya.
Besar sekali, hampir 980 meter, hampir 1 kilo itu apanya panjangnya. Dan di Kepri banyak beberapa pusat destinasi pariwisata di Batam, di kawasan Nongsa Marina, ya. Termasuk kita ada beberapa, ada 9 private island kawasannya, salah satunya Pulau Bawah mungkin di 16 itu, Pak, Mbak Seika. Kita ada 9 private island yang cukup baik lah, bahkan Pulau Cempedak Resort itu sebagai salah satu private island terbaik dunia, ya, yang kemarin dirilis oleh apa, termasuk Pulau Nikoi juga yang ada di Bintan itu posisinya. Saya kira hubnya bisa dari Tanjung Pinang maupun Batam untuk menuju ke destinasi-destinasi terdekat yang juga menjadi destinasi unggulan bagi Provinsi Kepulauan Riau.
Iya, untuk yang cewek-cewek seperti saya nih, saya kebetulan udah pernah ke Batam sih. Jadi untuk wisata belanjanya tuh puas banget ya.
Maksudnya yang kalau private island itu apa? Kita, saya misalnya, saya kalau punya duit saya bisa beli gitu atau bagaimana?
Wah, saya udah mau beli pulang.
Kalau private island juga sudah ada di beberapa jaringan Traveloka, ya, seperti Traveloka dan berapa agensi yang online itu sudah ada, Pak, kayak itu. Kecuali yang bawah resort, ya, resort itu dia kan ada websitenya sendiri, ya, pemesanannya seperti itu.
Saya dengar kalau yang di bawah bawah pulau pulau bawah
pulau
ya,
bawah, Pak,
pulau bawah itu katanya ada yang 3.000 US satu malam.
Iya, benar, Pak.
Hah?
Satu malam kalau rupiah hampir 125 juta, ada yang 150 juta, Pak.
Bayangin, iya. Sekar, 100 lebih juta, bisa beli rumah satu malam.
Iya, benar. Wah, termasuk serius juga semahal itu ya.
Termasuk juga di Pulau Nikoi, Pak, di Bintan.
Oh, Nikoi.
Iya. Oh. Ya, kalau untuk kawasan di Lagoy-nya itu Hotel Sanjaya, Pak. Yang Rusia itu ada per kamarnya 120 juta.
Apa yang membuat dia 120 juta? Itu mewah sekali. Jadi dilapisin emas atau bagaimana, Pak?
Enggak. Ya, itu kan banyak keunikan, ya, keunikan yang mungkin jadi private bagi segmen pengunjung, ya, seperti itu. Dan kayak private island kan butuh ketenangan mungkin mereka yang honeymoon dan lain-lain seperti itu. Dan cukup ramai, Pak, dan penuh, harus pemesanannya tuh jauh hari. Jadi kita nih jujur, ya, Mbak Sekar dan Mr. Sam, kami jujur karena sektor pariwisata ini sebagai salah satu PAD bagi pemerintah Provinsi Kepri lah, artinya di 7 kabupaten kota. Jadi kita berharap memang pariwisata ini yang menjadi unggulannya. Ya, minta-minta jangan sampai terjadi pandemi COVID lah. Kalau pandemi COVID kemarin porak-poranda semua kan ke pariwisataan beberapa waktu lalu di tahun waktu pas pandemi kemarin. Ya, mudah-mudahan melalui RRI Jakarta maupun melalui RTHK, Hong Kong, RTHK Radio, bisa bisa memberikan. Kami sudah memberikan beberapa referensi promosi juga ke Mas Agus kemarin, seperti itu.
Wah. Promosinya ke Hong Kong dong, Pak, jangan ke Mas Agus aja.
Apa nih, Pak, promosinya nih, Pak, boleh disampaikan nih, Pak?
Kita promosi pernah, kita kan juga dijembatani oleh Kementerian Pariwisata, ya, Mbak Sekar, Mr. Sam. Kita diikut sertakan bersama pelaku industri pariwisata di beberapa kawasan di Kepulauan Riau, ya, termasuk juga di Anambas, termasuk juga di kawasan Bintan yang beberapa kawasan resort lah. Ya, kita apresiasi juga Kementerian cukup saat ini. Perhatian dari pemerintah terhadap Kepri sudah mulai apa? Karena gini, Kepri ini kan sebagai penyumbang 3 terbesar, ya, wisatawan mancanegara setelah Bali dan Jakarta. Kalau Jakarta itu ya kan hubnya di Jakarta, wisatawannya bisa ke Bandung, bisa ke mana kalau Bali. Jadi kan totalnya kita tahun 2025 kemarin kan hampir 13 juta setengah kunjungan kan di Indonesia. 6,9 jutanya itu di Bali, 2,9 juta itu Jakarta pintunya, dan 2,27 juta di Kepulauan Riau. Dan target 2026 ini kita dibebani untuk nasional itu 16,5 juta wisatawan. Dan kita untuk Kepri ditargetkan 2,7 juta. Sampai periode Mei ini, berdasarkan data BPS dan kolaborasi imigrasi dan lain-lain, kita di Kepri sudah tembus 867 ribu wisatawan mancanegara yang
setahun
datang ke sampai Mei 2026 ini ya.
Saya mudah-mudahan rasa, ya, dan apa?
Ya, dan target kita 2,7, mudah-mudahan sampai Desember bisa tercapai lah. Yang penting jangan terjadi kondisi geopolitik yang luar biasa gitu ya, artinya itu kan mempengaruhi juga.
Iya, jadi boleh dikatakan ya kalau ke apa Tanjung Pinang itu murah lah istilahnya atau mahal Pak ke sana?
Iya, kalau Tanjung Pinang sih berapa kawasan destinasi dan hotel-hotelnya cukup terjangkau.
Terjangkau.
Dan bagi kita wisatawan juga kalau untuk akomodasinya hotel masih representatif. Di sini ada Aston, ada Hotel Haris, ya, ada juga berapa hotel-hotel bintang 3 yang merek, mungkin cukup representatif lah.
Merek internasional ada nggak seperti Hilton atau Shangri-La?
Oh, kalau
atau...
Hilton, belum, ya. Hilton di Tanjung Pinang tidak ada apa Mr. Sam, tapi kalau untuk kawasan Lagoynya by Sheraton-nya kayak Four Point, Indigo, ya, Natra, seperti itu. Kalau di kawasan Lagoy itu ada kurang lebih 3.000, ada kurang lebih ada 2.700 kamar, Pak. Karena ada 18 hotel bintang 5 di kawasan itu. Mungkin mirip seperti Nusa Dua lah, gitu ya. Bisa dua Bali. Ya. Dan saya nanti rasa... akan diresmikan akhir tahun ini ada 4 lagi hotel bintang 5.
Ya kalau mau mencapai sampai 12 juta setahun, ya nggak, ya harus infrastrukturnya harus bagus itu.
Bagus, iya.
Terutama betul. Hotel, restoran.
Betul.
Transportasi, ya nggak, jangan sampai orang kesana udah kecewa, apa ya?
Benar, jadi memang daerah kepulauan itu tantangannya soal aksesibilitas ya. Betul. Kayak ke Anambas itu kan juga memang ada flight-nya yang ke apa. Tapi kalau kita ke Pulau Bawah kan direct-nya langsung dari Batam pakai seaplane, Pak. Ya, pakai seaplane langsung dengan kapasitas 10 orang seaplane itu. Nah, jadi turunnya dia pakai menggunakan seaplane di sana. Tapi kalau menggunakan flight 6R misalnya seperti itu, kita harus nyebrang lagi ke pulau bawahnya.
Ya, saya rasa bagus, alangkah bagusnya ya kalau emangnya Bapak bisa ke Tiongkok. Sekarang Tiongkok kan penduduknya tuh mau kemana? Mungkin udah jenuh dengan Thailand, dengan apa Malaysia.
Korea,
Singapura, gitu ya. Mungkin mereka memperkenalkan ya nggak pulau apa Tanjung Pinang atau Riau,
ada ya Natuna ke, juga ya.
Natuna,
ya,
Natuna juga. Ke ini ke apa ke penduduk ke Tiongkok, China ya, karena mereka tuh sangat ini, dan mereka kalau bisa kalau direct ya nggak istilahnya
direct flight ya.
Apa airportnya tuh bisa melandas apa pesawat-pesawat yang besar ya. Kadang-kadang landasannya kurang panjang.
Deg-degan ya.
Jadi Mr. Sam, kami perlu jelaskan kalau memang untuk kita nih ada beberapa penerbangan charter flight, Pak. Contohnya yang di Batam itu dari Kunming ke Batam, Pak.
Charter flight. Oke.
termasuk ini yang kita lagi mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan di Agustus ini nanti minggu ketiga itu ada charter flight dari China, Pak, ke Tanjung Pinang langsung. Jadi ini memang kerjasama Bintan Resort Cakrawala, kita pemerintah bersama Kemenpar. Jadi memang kalau untuk landasan kita masih kayak yang di Tanjung Pinang, kalau di Batam masih badan Airbus masih bisa karena itu panjang bandaranya, hampir 4.000 runway-nya. Kalau di Tanjung Pinang itu baru 2.200. 2.600 maaf. Berarti baru pakai Boeing 737. Seperti itu.
Bukan baling-baling.
Tapi ya, rata-rata charter flight-nya Citylink kan biasanya. Dulu pernah sebelum pandemi COVID. Jadi ini kita mau anu lagi, bangun lagi. Akhirnya kita rancang lagi dan mudah-mudahan kita doakan di Agustus ini mudah-mudahan perdana nanti untuk charter flight dari China.
Soalnya saya di Hong Kong ya Pak ya, selalu lihat di TV Hong Kong itu banyak kan, Hong Kong kan paling terkenal kan bintang filmnya Pak ya.
Benar.
Dan mereka alangkah kalau emangnya punya dana ya nggak, diundang ke pulau-pulau di Riau ya nggak, atau kemana, Tanjung Pinang kayak kemana kayak, untuk mengadakan introduction of Riau gitu ya nggak,
Pulauan Riau.
Dan mereka, soalnya mereka tuh sering saya lihat artis-artis yang dipromosikan Thailand,
ya nggak? Benar.
Negara RRC sendiri di dalamnya, provinsi-provinsi di dalamnya gitu ya nggak? Tapi belum pernah saya lihat TV siri itu yang ada introduce about Indonesia gitu atau pulau-pulaunya.
Ya, jadi kita kalau di Capri lah khususnya beberapa private island, memang untuk promosi mereka kan sudah punya self marketing tersendiri ya. Jadi kalau saya boleh buka sedikit, itu beberapa private island sebenarnya banyak artis-artis yang datang, Pak. Contoh seperti kayak India itu Bollywood, Sarul Khan, Kajol, kan bahasa mantan presiden Inggris juga Tony Blair pernah di Pulau Nikoi. Cuman kan nama private tidak terlalu anu ya, tapi kalau data-datanya kita punya, Pak. Artinya data-data orang-orang ya, selebritis Asia, apa yang mereka ke sana, Pak. Termasuk Jackie Chan, Pak, pernah.
Oh, Jackie Chan pernah Nikoi, ya. Pak.
Iya. Wow. Tony Blair, terus apa semua, termasuk Britney Spears, Pak, pernah di Cempedak. Cuman kan tertutup ya,
iya,
Pak,
betul. Karena private ya. Wah, kita keduluan ya, Sam, ya, menginap di yang semalamnya berapa, Pak? 125 juta itu ya.
Iya. Yang tertinggi, Pak, di Capri itu 100, kalau rupiahnya 175 juta, Pak.
Oh, iya.
Tertinggi. Rumah dua kamar itu, Pak.
Iya, itu saya pun nggak ngerti juga ya, Pak.
Dan anehnya laku lagi ya, laku itu loh.
Kita hari ini konsen di private island, Pak, karena kalau di Karimun itu ada satu private island tuh Lunas namanya, Pak. Di Batam itu ada Nipah, Pulau Nipah itu termasuk private islandnya. Terus di Bintan, Anambas itu yang rata-rata. Jadi kita konsennya memang di private island hari ini, memang kita service bantu betul karena spending of money-nya kan besar. Pajak PAD bagi daerah.
Income-nya ke daerah apakah besar juga, Pak?
Ya, untuk PAD-nya cukup besar ya, Pak, karena rate-nya kan tinggi, Pak. Rata-rata kita berdasarkan undang-undang hubungan pusat keuangan pusat daerah untuk hotel itu kan rata-rata 10% kan PPN seperti biasanya seperti itu. Bapak bayangkan kalau satu kamar itu 175 juta, 125 juta, berarti per malam aja satu kamar kita sudah bisa dapat PAD-nya sudah 10 juta. Berarti 10% dari 120 juta kan berarti 12 juta ya. Iya. Jadi kita kejar ini sekarang dan itu alhamdulillah full. Bapak kalau mau pesan seandainya nih pesan Pulau Bawah itu kalau mungkin dapat jatahnya 2 bulan baru Bapak bisa dapat.
Iya, saya dengar begitu juga, benar.
Sam harus mesen dari sekarang nih Sam, jadi akhir tahun bisa pergi.
Akhir tahun benar Mbak.
Karena kemarin saya ketemu bupatinya Anambas, ya nggak, di Singapura.
Oh iya.
Beliau ada kunjungan day trip ya.
Day trip ya. Iya. Jadi untuk... kemarin kita sudah uji coba dari Tioman Pak langsung ke Anambas. Cuman kita masih harus mengurus jalurnya Pak, jalur pelayarannya. Tapi kemarin sudah uji coba untuk di Anambas dari Tioman Malaysia Pak ke Anambas Pak keren Pak.
Oke.
Wah, ternyata kalau berbicara mengenai Kepri ini banyak banget ya Sam ya pilihannya nih. Saya jadi bingung nih Pak, mau memutuskan kemana dulu nih? Apa mau ke Anambas dulu? Apa mau ke Natuna dulu? Apa mau ke Tanjung Pinang? Apa ke Lagoy? Apa ke Bintan gitu ya Sam ya?
Iya Kak, tadi kalau emangnya waktunya lebih mengadai ya nggak? Saya pengen nanya ekspor ikan.
Oh apa boleh, ekonomi, boleh dong.
Ekonomi Indonesia di Kepri ini ya nggak? Selain dari para wisata ya.
Dan itu memang pasti terkait Pak yang Bapak bilang tadi. Sebenarnya Pak, kami coba nanti kalau memang Bapak sudah punya begini, kita kan bisa komunikasi. Mungkin melalui Mr. Sam dan teman-teman, kan kita bisa gelar sebuah, ya kita kan bisa sharing Pak ya, fam trip misalnya sebagai awal. Kan bisa kerjasama nih pemerintah, kita mungkin kami fasilitasi nanti. Biar ini bisa tersebar informasinya dengan beberapa referensi. Sebenarnya kan dari banyak juga kok, kadang-kadang Tribun juga sering pernah kerjasama sama kita terkait promosi ya Pak artinya. Apalagi hari ini, makanya saya senang Mr. Sam yang dari Hong Kong atau apa tuh radio di sana, kita bisa ya, kita bisa rancang kok mungkin untuk tahap awal fam tripnya kita buat gitu ya.
Soalnya gini Pak Pak Hasan ya, di sini kan banyak PMI-PMI pekerja migran Indonesia di Hong Kong.
Betul.
Nah
betul.
Itu kan mereka kan kerja sama majikan ya nggak?
Benar.
Mungkin ya nggak teman-teman kita di Hong Kong ini ya, lewat PMI ini bisa mempromosikan.
Benar.
Di Cimci, Yanle, Yau Island, Huleng, gitu ya.
Benar.
Apalagi PMI-PMI itu banyak yang influencer ya.
Iya, mudah-mudahan begini. Saya kemarin sempat diskusi sedikit sama Mas Agus, coba didiskusikan sama teman-teman. Kan nggak apa-apa, kita bikin fan trip dulu, mungkin satu teman-teman bawa satu travel agentnya yang dari sana sendiri, satu mewakili, kan kita fan trip bisa kita rancang itu. Nah, nanti kita coba bisa diskusi lah kalau untuk itu.
Coba nanti saya tanya, saya hubungkan dengan organisasi-organisasi PMI, pekerja migran, ya gak? Apakah mereka bisa mau gitu? Jadi kalau yang mau jadi translator juga bisa ya nggak, kalau udah pulang dari
Indonesia benar.
Oh, betul. Membuka lapangan
banyak
kerja baru
peluangnya
ya.
Sebetulnya
benar, peluang cukup banyak Pak. Karena kita pandang makanya Kepri ini kita harus jaga citra positifnya nih ya, tapi namanya pariwisata itu tentu citra positif ya terhadap sebuah destinasi, pelayanan dan lain-lain ya. Saya kira kemarin kan Bali juga obrak-abrik terkait sampah ya Pak ya, kemarin itu jadi sampai wisatawannya kita jagalah hari ini. Karena inilah kekuatan ekonomi Kepri ya, karena bagi kita PAD itu penting bagi daerah gitu dalam membantu membangun. Ya membangun kawasan kepulauan ini kan nggak murah ya Mr. Sam. Pulau itu kan kadang penduduknya hanya 200 penduduk jiwa, ada yang 150, tapi membangun fasilitas infrastrukturnya nggak murah.
Betul.
Rata-rata mereka mayoritas nelayan, tentu kita harus bangun tambatan perahunya atau tambatan kapalnya. Tambatan kapal itu seperti dermaganya itu kan tergantung kontur dari lautnya. Kalau memang pasang surutnya itu jauh, semakin panjang kan semakin mahal Pak. Rata-rata satu tambatan perahu itu mau 4-5 miliar loh Pak kita bang. Belum lagi sarana jalan di dalamnya. Jadi nggak mudah membangun kawasan pulau-pulau itu. Makanya saya agak sedikit mengkritisi apa ya, kita ya kami kan pemerintah. Undang-undang dasar kita kan pasal 25 ayat A kan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu kan negara kepulauan. Tapi cara pandang membangun negara ini lebih pada cara pandang kontinental, darat. Selalu landscape-nya itu Pulau Jawa. Kalau gitu kita ubah aja undang-undangnya, nggak usah kepulauan. Kita bikin agraris ke atau apa. Kita ada 18 provinsi di Indonesia. Ini sekarang sedang dirancang. Kita ribut-ribut baru mulai diririk rencana undang-undang kepulauan. Berat, Pak, membangun kawasan kepulauan itu.
Terakhir, Pak, untuk turis kalau ke Kepri gini ya, aman nggak?
Oh, insya Allah kalau aman, karena kita selalu Pak Gubernur itu konsen ya terhadap pariwisata itu, hampir per 3 bulan kita pasti rapat koordinasi dengan CIQP dan lain-lain. Ya yang namanya kadang-kadang oknum ya, itu kan pasti ada lah di mana-mana. Ya tapi kalau untuk secara keseluruhan mereka merasa puas lah Pak ya. Ya kalau 1-2 kalau petugas apanya itu paling oknum lah seperti itu.
Oke, aman ya. Baik deh. Jadi sambil kita udah dengerin banyak banget informasi dari Pak Hasan nih, sambil berjalan sambil kita mau mutusin ya Sam ya, kita kalau ke Kepri mau kemana dulu gitu ya Sam ya.
Pak Hasan, saya mau nyobain yang 3.000 itu.
Wih. Ya saya kira begini, kita bisa bangun kok kerjasama itu. Mungkin nanti kita rancang mulai fam trip dulu. Sebenarnya nanti kita coba lah, kita diskusi lagi ya. Langsung saya ya. Juga mohon izin nih, saya dipanggil Pak Gup lagi nih karena lagi gladi.
Terima
ya.
Kasih Pak Hasan ya. Atas informasinya.
Terima kasih
ya.
Mr. Sam. Terima kasih Pak Sekar.
Ya, salam sehat Pak.
Assalamualaikum. Iya, Sam.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Wah itu sih wisatanya Sultan-Sultan ya. Yang 120 juta per malamnya kalau saya skip dulu deh Sam kayaknya deh. Lebih
bayangin
baik buat
aja, beli rumah.
Iya buat biaya pendidikan anak. Tapi 120 juta beli rumah kayaknya bisa sih kalau untuk di daerah-daerah ya, di desa-desa. Kalau di Jakarta gak dapet Sam.
Di Jakarta ya gak dapet. Ya enggak. Tapi 300 juta 3 malam 300 jutaan ya enggak. Saya rasa ada ya.
Iya, karena kan enggak mungkin nginepnya cuma 1 malam ya, udah jauh-jauh naik pesawat terus nginep 1 malam.
Makanya,
misalkan nginep ya benar minimal 3 malam lah. 2 malam 3 malam ya dapat sih itu rumah ya.
Dapat rumah.
Aduh. Ya, ya sudah lah. Sam aja deh kalau kayak gitu dengan istri ya.
Tapi kita lanjut dengan Hong Kong ya nggak? Itu naik kereta gantung malam hari di Nong Ping 360.
Biasanya kan ya, kalau naik kereta gantung itu siang-siang ya atau sore ya?
Iya, tapi ini katanya nak ya, jadi ngalami ya suasana malam naik kereta gantung ya nggak? Itu suspension cable ya. Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-20, wahana wisata Nong Ping 360 menghadirkan pengalaman istimewa. Naik kereta gantung di malam hari.
Jam berapa ya?
Ya malam lah, ya sampai
pokoknya
malam.
Pokoknya ya.
Iya, bayangkan ya gak, naik kereta gantung di atas Pulau Lantau saat malam tiba.
Gelap ya, banget gak sih orang gelap banget
sore,
itu
sore
di bawahnya?
Sore-sore kali ya, kalau ini.
Iya, ya, makanya saya bertanya-tanya.
Sore-sore kali dibilang malam ya nggak? Dari ketinggian
jadi gimana nih, mau sore atau malam jadinya nih?
Dari ketinggian kita bisa menyaksikan kelip lampu Bandara Indonesia International Hong Kong.
Oh, jadi ya. Itu yang dicari.
Ya, kemerlapan jembatan Hong Kong Zhuhai Macau dan tentu saja patung Buddha Tian Tan yang megah dengan pencahayaan malamnya. Suasana pastinya romantis dan instagramable.
Oh, ya romantis banget. Ya. Tapi nggak serem ya, karena nggak di bawahnya nggak ada hutan-hutan atau apa gitu ya, atau pohon-pohon gitu.
Ada sih ya? Pohon-pohon, ya nggak. Oh. Ada pohon-pohon, ya nggak. Tapi ini acara tidak selamanya. Acara ini hanya berlangsung pada 8 malam aja. Dan kabar baiknya dua tanggal tersebut jatuh pada tanggal bulan Agustus, yaitu 1 Agustus dan 2 Agustus.
Wah, itu rebutan banget ini pasti, harus ngewar itu. Cuma 2 hari.
Dan juga, iya makanya ada tanggal 8, tanggal 9, tanggal 15 dan 16 Agustus. Waktu operasinya dari pukul 6 hingga jam 9, pukul 21.30. 9.30, setengah 10 malam. Dengan waktu naik terakhir di stasiun Tungchung pada jam 21, jam 9 malam.
Oke. Ya,
seru juga sih.
Seru banget sih kalau menurut ya, saya
turis,
harus
turis
banget.
Indonesia yang mau ke Hong Kong.
Iya, ya, kan karena romantis ya. Romantis siapa tahu mau ngelamar pacarnya gitu, bisa dibawa ke sana gitu ya.
Betul.
Wah, akan menjadi pengalaman yang sangat menarik karena yang lain nggak ngerasain, cuma 2 hari loh, nggak bisa di hari-hari lain ya.
Betul. Soi leh, cao apa? Jadi teman-teman semua yang turis-turis dari Indonesia atau teman-teman PMI di Hong Kong ya nggak, silakan
ngewar tiketnya kayaknya nih, pasti war banget nih.
Pasti habis,
pasti war
itu
banget, udah habis kayaknya jangan-jangan dari sekarang ya. Tapi bisa dicek dulu karena ini masih bulan Juli. Dan Sam, sebelum menutup kebersamaan kita, saya mau membacakan nih untuk mau mengucapkan terima kasih untuk ada namanya Tommy WK yang ngasih jempol di episodenya Halo Jakarta Halo Hong Kong. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah memberikan komen ya.
Ya, dan juga ada Miss Chiu yang dari Hong Kong yang stay tuned always yang thank you for listening. And we talk about the our island in Indonesia this episode. Yeah.
Thank you Miss Chiu.
Yeah, thank you.
Untuk yang lain yang mau komen-komen dan tonton terus Halo Jakarta Halo Hong Kong, kita akan kembali lagi bertemu di minggu depan di hari dan waktu yang sama. Bye bye Sam, bye bye semuanya. Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta Halo Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda juga terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaannya, jangan lupa sampaikan selalu. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.